Labvakar, prieks jūs redzēt. Mēs šodien turpinam ieskatīties vienā no iespējams slavenākajiem, tā nosauksim, kristīgajiem tekstiem, Kalns prediķis. Mēs cenšamies arī saprast, kā mums viņš pareizi jāinterpretē, kā mums viņš jāsaprot. Un mēs parasti ejam tādiem lieliem soļiem, parasti tur pa vairākām nodaļām dažreiz gadās, bet mēs tagad drusku to soli palieninam, jā, un šodien tikai atkal trīs panti. Klausīsimies, ko šodien svētais gars saka draudzei. Laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs viņiem būs žēlsirdīgs. Laimīgi sirdsčīstie, jo viņi Dievu redzēs. Laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dievu bērniem. Tas ir Dievu vārds. Aizlūksim arī Tevs, mūsu kungs, Tu mūs esi radījis priekš sevis. Tu mūs esi radījis, lai mēs būtu sadraudzībā ar Tevi un lai mēs savus sirds ilgu piepildījumu atrastu Tevī, un tiešām mēs bieži arī aizmaldamies no Tevis, mēs esam vāji un nespēcīgi un neticīgi, un bieži vēl vienkārši prom no Tevis, kungs, un tāpēc mēs lūdzam un pateicamies par Tavu žēlstību, par Tavu pacietību ar mums, tiešām mēs atzīstam, ka Tu mums esi vajadzīgs, un mums vajadzīga arī Tavu palīdzību, lai nāk pie Tevs, lai atgrieztos, lai Tev pieķertos, kungs, un mēs lūdzam ar savu vārdu un garu un savu evaņģēliju lūdzu. Pievils mūsu sirdis Tev, kungs, lai mēs meklējam un atrodam savu prieku Tevīku, un lai Tu mūs arī veido un veido savu dēlu Kristus līdzībā ar savu labo vēstu, Tevs. To mēs lūdzam, lai tu tagad padari ar savu vārdu Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Mums drusku kontekstam atcerēsimies, ar ko tas sākās Kalns prediķis. Man patiesībā vajadzēja jums ielikt šos te vārdus iekšā pirmos sešus pantus, bet atcerēsimies, Kalns prediķis sāks ar to, ka Kristums seko lielu pūļu cilvēku, viņš uzkāpj kalnā un viņš sāk mācīt. Un tā ir atsauce uz veco derību, ka pēc iziešanas no Ēģiptes trimdas, no verdzības Ēģiptē, arī Izraela tauta tiek sapulcināta pie kalna, kur Mozes viņiem atnes Dievu vārdu. Un šeit Kristus mums pasaka, ka viņš ir īstais Mozes, viņš ir labāks Mozes, ka viņš arī apsēžās uz kalnu un atnes viņiem vārdu. Viņš saka, ka viņa personā ir īstā iziešana no trimdas un Ēģiptes notikusi. Un viņš ir lielāks, labāks Mozus, kas atnes Dievu vārdu. Ka tāda pat iziešana no verdzības notiek ar Kristu. Kad iziešana no trimdas notiek viņa personā, un viņš ir šis labākais Mozus, kas mums atnes Dievu vārdu. Viņš mums pasaka, Kalns prediķis divas lietas. Patiesībā viņš saka, kā notiek šī te dzīvošana Dievu valstībā. Kā notiek ienākšana un dzīvošana kā jaunajai Dievu tautai. Kā tad tas izskatās šī jaunā kopiena? Kam viņi tic, kas viņu veido? Kā mēs kļūstam par jaunās šīs te Kristus kopienas draudzes dalībniekiem, kā mēs viņā dzīvojam? Un pagājušajā reizē mēs redzējām to, ka pārsteidzošā kārtā tieši tie, kas ir morāli bankrotējuši un nav pelnījuši vietu Dieva klātbūtnē, kas atzīst savu morālo bankrotu, tieši tie, kā šeit mēs lasam, ir laimīgi Dievu svētīti un pieņemti, kas atzīst, ka viņi ir bankrotējuši Dievu priekšā. Es jums nolasīšu šis te pirmās četras, varētu teikt, tā mēs svētības, jo šos četras paziņojums, tas ir, sākot ar trešo pantu, viņš saka, laimīgi garā nabagie, jo tiem pieder debesu valstība, Laimīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Laimīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. No šie vārdi varbūt, kur tieks ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības tajā izpratnē, kā taisnumu jeb svētumu Dieva priekšā. Kas atzīst savu trūkumu Dieva priekšā, ka mums nav šīs te taisnumu šīs svētās dzīves. Tieši tiem, kā te rakstīts, Dievs pārpilnīgi to dos. Ja, tas ir šis tas sākums, ka mēs pagājušajā reizē konstatējām, ka kristietība ir trīs lietas. Tā ir žēlastība, žēlastība un žēlastība. Mēs ienākam Dievu valstībā bez nopelniem, pateicoties Dievu žēlastībai, ka viņš mums bez nopelnu pieņem. Un šoreiz mēs redzēsim, kad arī žēlastība mūs veido, jeb žēlastība mūs izmaina. Mēs nevienu brīdi nepārējām kaut kādā citā režīmā, kā mēs kā kristieši funkcionējam. Mēs nekad kā kristieši nepārējām režīmā, ka sākumā mēs tiekam tā kā pieņemti žēlastības dēļ bez nopelna, bet tad mēs sākam ar nopelniem noturēt vai uzturēt vai izpelnīties. Vai arī mainamies kaut kā ar sasprindzinot savus garīgos muskuļus. Ja? Mēs šodien es jums centīšos parādīt, ka tas, kas mūs izmaina, arī ir tāpat žēlstība, kas mūs sākotnēji glāba, kā mēs tiekam pieņemt šajā kopienā. Bet mēs arī mainamies. Un viens veids, kā mēs varam iztēloties šo te kalnas predīķa sākumu, ir tā kā, varbūt tās iedomājieties, ir tā kā tāds uzkalniņš vai kalns, kur tu pa vienu pusi uzkāp pa viņu, un tieši šie te četri pirmie paziņojumi, kurus mēs tikko lasījām. Un tu nokāp pa viņu pa šiem nākošiem, kas jums ir priešā šie nākošie trīs. Viņi tā kā, tas ir tas, tā kā tas motors, jeb tas, kas mūs veidoja šie te pirmie četri, ko mēs lasījām, kas bija? Svētīgi tie, kas ir garā salausti, kas ir garā nabagi. Svētīgi tie, kuriem ir bēdas, kuri sēro par saviem grēkiem. Svētīgi ir lēnprātīgi, ja proti tie, kur atzīst, ka viņam nav nekādas pretenzijas Dieva priekšā, ka viņi nevar uz ko pretendēt. Laimīgi, ja tie, kas ir izslāpuši pēc taisnības. Tas tā kā par ko tu uzkāp tajā kalnā. Un nākošais, tas, ko mēs tagad lasam, ir tas rezultāts, kas plūst ārā no šīs žēlstības. Tā ir tā izmainītā dzīve, bet vienmēr tas, ko mēs nedrīkstam aizmirst, ka tā ir tā žēlstība, kas to panāk. Mēs līdz redzēsim, ka tieši cilvēks, kas ir pieredzējis šo žēlstību, ka Dievs ir bijis žēlsirdīgs pret tevi, par spīti taviem grēkiem viņš tevi pieņems, viņš tevi ir izrādījis žēlstību, pieņemot tev bez nopelna, tad arī tu būsi žēlsirdīgs pret citiem. Paskatāties, šis te pirmais, jā, laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs viņiem būs žēlsirdīgs. Jūs saprotiet, šeit ir tas, kad mums Kristus pasaka, tie, kas ir pieredzējuši Dieva žēlstību, kā izskatās šai izmainītā dzīve? Viņa nav viens cits veids, kā to var pateikt, ka šī žēlstība, kas darbojas ticīgajā, viņa nav pasīva jeb neproduktīva. Viņa rada augļus. Viens veids, kā to pateikt, ka mūsu glābi žēlstība viena pati, bet žēlstība, kas glābi, nenāk viena pati. Viņa nāk ar augļiem, ar izmainītu dzīvi. Ja? Mūsu glābi žēlstība viena pati. Bet žēlstība, kas glābi, nenāk viena pati. Viņa nāk ar tiem rezultātiem, ar to izmainīto dzīvi. Un pirmais šis te piemērs. Tas, kurš ir saņēmis žēlstību, jeb Dieva žēlsirdību piedzīvojis, kas ir garā nabaks un salaus, un pieņēmis un piedzīvojis to, ka Dievs viņu bagātīgi ir pabarojis ar savu taisnību. Tas rezultāts, kas būs viņa dzīvē, tas, ka viņš būs žēlsirdīgs pret citiem. Viņš būs pieņemošs pret tādiem pašiem grēciniekiem, jūs saprotiet? Un savukārt cilvēks, kas nav piedzīvojis šo žēlstību, viņš būs sīks pret citiem. Vai kurš, kā kristieši, mēs augam tajā lietā, ja tas nav tāds kategorisks paziņojums. Bet tā, ka mēs piedzīvojam, mēs varam arī citiem piedot, jūs saprotiet? Ka tu pats esi saņēmis piedošanu, ka tu esi saņēmis Dieva žēlsirdību, tad tu vari būt daudz piedodošāks pret citiem. Ja? Un tas viens stāsts, ar ko Kristus pats to ilustrē, kad pie viņa nāk mācekļi un saka, cik daudz man jāpiedod, cik bieži man jāpiedod. Un Kristus viņiem stāsta šo te piemēru, kur viņš saka, bija viens kalps, kurš bija parādā savam kungam tik daudz, ka viņš savus visas dzīves garumā nevarētu atmaksāt. Mūsdienu naudās to pārskatot, tie ir miljārdi. Iedomājies, tos parāds ir miljārdi. Tu ne savus dzīves garumā to nevar atmaksāt. Un tas kungs, tu rakstīts, viņš viņam saka, es tev piedodu, es tev atlaižu. Un tad šis pats kalps, kas ir saņēmis piedošanu, viņš iziet ārā un viņš sastop to, kurš viņam parādā tur apmēram mūsdienu ekvivalentā vienu mēnešu algu. Ja? Un viņš ņem grābi, viņš saka, atmaksā man tūlīt. Un Kristus saka, te kaut kas nav kārtībā. Tu tikko esi saņēmis tādu žēlstību, kur tu neiespējami tev būtu atmaksāt. Tāpat tās, kā mums par mūsu vainu priekšām. Mums ir neiespējami pašiem sevi izglābt, kā Minhauzenam aiz matiem, ja, no izvilkt sev no ūdens ārā, no purva. Un tu esi saņēmis tādu žēlstību, kur tu parādu nekad savu nenomaksātu. Un viņš saka, ej un skaties uz to, un tad tu varēsi būt žēlsirdīgs pret citiem. Kā izskatās šī te dzīve jaunajā kopienā, ka viņi izpaužās kā žēlsirdība pret citiem, tāpēc, ka tu esi piedzīvojis bagātīgu Dieva žēlstību. Viņš tev bagātīgi ir pabarojis ar savu taisnību, ja? Ka Kristus ir mūsu taisnība. Un tad, kad mēs to piedzīvojam, un starp citu terapētiski tā teikt, tad, kad mēs nespējam piedot, Un kā tie, kas zinat, ka grūti piedot, tu zini, kā viņi tev sajāda īstenībā no iekšpuses. Tas naids un dusmas un rūktums. Tā nav nekāda baigā brīvība nepiedot. Ja? Es nevaru piedot, bet tas ir kā puveklis, kas sēda no iekšpuses dvēseli. Mums pašu dēļ mums ir jāpiedot. Ja? Un Kristus saka, tas ceļš uz to ir. Ka tu atskaties un ka tev aizraujā elpu un atlaiž, ka tu saproti, ka tev Dievs viss ir piedevis. Un tad tu varēsi būt žēlsirdīgs pret citiem. Un tas raksturo šo jauno kopienu. Ja? Tā ir žēlstība, kas tevi arī izmaina un dot tev spēku piedot. Kā mums jāsaprot šie te vārdi, kad laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs viņiem būs žēlsirdīgs. Tas nenozīmē, nekad evaņģēlietas nesākās ar mums. Tas nav tā, ka šeit Kristus saka, ka mēs sākam piedot, un tad Dievs mūs piedos. Tas, ko šeit nozīmē, viņš saka, ja tu esi tā saņēmis tādu žēlsirdību no Dieva puses, bez nopelna, tas tikpat mīlēts un pieņems kā Kristus. Parādu raksts ir izdzēsts, un vēl tavā kontā ir ieskaitīti visi labie darbi, visu tā dzīvi, ko tev vajadzēja nodzīvot Kristus, nodzīvojis tavā vietā. Tas tādu bagātīgi Dievs tev pabarojas. Viņš saka, kā tu nevar būt žēlsirdīgs pret citiem. Un tad, kad tu apzināti turēsies pie tā rūktuma, Dievs tevi, tā teikt, viņš tev pārveidos. Viņš tev nelaidīs vaļā. Ja? Man šķiet, tas tā ir domāts. Vienmēr tas sāks ar Dieva piedošanu. Šeit nekādā gadījumā nav teikts, ja tu cilvēkiem piedos, tad arī tev Dievs piedos. Tas nav tas ceļš, kā tu ienāc Dieva valstībā. Tad, kad mēs izvēlamies aktīvā veidā nepiedot, un dažreiz tas ir process piedošana, ja? tas ir smagāk. Tad, ja tu centīsies kaut ko piedot kādam ļoti nopietni, tu redzēs, ka tas ir ļoti, ļoti grūti un citreiz pēc šietam neiespējami. Mums vienmēr jāiet pie tā, ko Kristus ir mums, kā viņš mums ir bijis žēlsirdīgs un piedevis. Bet tā, ka mēs apzināti pasakām, ne, es neskatīšos, es novērsīšos no tā, ko Kristus man ir darījis manā labā, un es izvēlēšos neizrādīt žēlstību. Dievs tev nelaidīs vaļā tikmēr. Ja? Viņš ar tevi strādās. Ja? Tas nenozīmē, ka tas cilvēks ir izmests no Dieva valstības kristietis. Ja? Tas ir grēks, ar kuru Dievs tev tā teikt, viņš tev nelaidīs vaļā. Tu piedzīvos dvēseles tums. Tu piedzīvos to, ka tu pats esi atmest. Nu, tie ir savā pieredzē. Ja? Dievs ar tevi strādās, kamēr tu evaņģēlijā ieskatoties, sāksi skatīties uz to, kā Dievs tev piedos, lai būtu citiem žēlsirdīgs. Ja? Es tā saprotu, ka šie vārdi to nozīmē. Jo atcerieties, tā trepa, kā mēs uzkāpjam kalnā, Šis ir, kā mēs nokāpjam, tas ir tas rezultāts, ja, kas nāk no tās žēlstības, ko Dievs mums ir izrādījis. Otrs, sirdšķīstie, laimīgi sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Un ko nozīmē šis vārds laimīgi starp citu? Viens veids, kā viens no mūsu profesoriem Ienis Dugits, vecās darības kontekstā, viņš saka, laimīgi nav tie, kas vienkārši subjektīvi jūtās laimīgi tajā brīdī. Kad vienkārši jūties emocionāli laimīgs. Nē, viņš saka, bibliski šis vārds laimīgi ja nozīmē, makārijoj viņš nozīmē, tie, kas ir apskaužami. Ka viņš ir apskaužamā stāvoklī. Tas, ko tu apskaustu. Ja? Cilvēks, kuru ir jāapskauž. Vecās darības kontekstā tas ir Dāvids, tas ir Salamans. Tie, kur ir svētīti un apskaužami. Tātad, ko tas nozīmē? Sirdšķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Es jums esmu ielicis citāti no 4. psalma bibliski, jo tas, ko es pagājušajā sacīju, lai mēs interpretētu šos vārdus, mums nav jāiet kaut kur ārpusē, jāmeklē viņiem skaidrs. Mums jāapstās, ko viņi bibliski nozīmē. Un šeit ir viens piemērs, 24. psalms, kur rakstīts, kurš tad var kāpt Dievu kalnā? Kurš var Dievu redzēt, kā šeit rakstīts, jā, kalnas prediķī? Kas ir tas, kas Dievu redz? Kas var kāpt kunga kalnā? Nostāties viņa svētajā vietā, kam tīras rokas un skaidrs sirds. Ja? Tie, kuriem ir skaidrs sirds, ir tie, kas Dievu redzēs. Un tālāk viņš paskaidro, kas tie ir. Kas savu dvēseli nepiesien mājiem, un kas nav nepatiesa zvērēs. Ir šeit sirds piesiešana mājiem ir kā pieķeršanās elkiem. Proti, tīra, skaidra sirds nozīmē, kas nepieķeras elkiem, kas ir pieķēries kungam, ja? kas nekalpo elkiem, bet pieķerās kungam. Tīra sirdšķīstie, kas pilnīgi un absolūti, kā pirmajā balslī teiks, pielūdz tikai Dievu vienu, kalpo viņam ar visu sirdi, ar visu prātu, ar visu dvēseli. Ja? Tas ir sirdšķīsties. Un kas bija tā trepa, kur mēs, ja mēs sakam, šis ir rezultāts, kas ir tā trepa, kur mēs uzkāpjam kalnā? Ka mēs atzīstam savu pilnīgo bankrotu un savus kontrolas trūkumus, saka, visu, ko es saņem tikai no Dieva žēlstība. Tā ir tā žēlstība, kas man vajadzīga, lai es varētu stāties Dievu priekšā. Tikai no viņa, no sevs neko nepieliekot. Ja? Tas, kad tu, kas sēro par saviem grēkiem, un Kristus saka, es tevi iepriecināšu ar piedošanu. Kas ir izsalcis un izslāpis pēc taisnības, un kas cilvēks ar piedzīvo, ka viņš tikai Dievs vienu viņu bagātīgi piepilda. Un tā, ka tavs sirds ir pilna ar šo pateicību, ka saprot, es visu, kas man ir vajadzīgs, patiesībā, es saņemu tikai no Kristus. Ja? Šitā pilnīgā koncentrācija, kad es to labo es nesaņemu citur. Viņš mans kungs un glābēs. Viņš tas, kas man ir radījis, un kas man devis visu. Un šis ir pieķerās kungam. Ja? Tu saproti, neviens cits par mani nav nomirs. Neviens man cik ļoti nav mīlējis, kad nomirs par maniem grēkiem. Viņš tiešām man mīl, tāpēc man nav jāmeklē pie elkiem. Jūs saprotiet loģiku. Tad, kad tu to piedzīvo, kad Dievs tevi bagātīgi pabarojas, un tev nav jāmeklē citur. Atcerieties, kā Jeremijas grāmatā pravietis saka, viņš saka, mana tauta ir izdarījusi šīs divas lietas. Viņi ir atmetuši mani vienīgo dzīvā ūdens avotu un rakuši sev akas, kurās nav ūdens. Un kungs saka, tad, kad mēs pieķeramies alkiem, kad mēs pieķeramies šiem citām lietām, kuras šķiet mums tā kā, kas mums ir vajadzīgas, lai mēs būtu laimīgi, kas ir tie cilvēki, ko tu apskaudi? Ja? Kas ir tie laimīgie? Tas, kas ir apskaužami. Nu, kas ir tas cilvēku modelis? Vai savā dzīvē, kad tu vari teikt, tad es būtu apskaužams. Un ja tas ir kaut kas, kas ir ārpus Kristus, tu esi sev izrads aku, kas to nevar padzirdināt. Ja? Ja tā nav Dieva persona, ja tas ir kaut kas cits bez Kristus, tā ir aka, kur nevar, tev ir neglāps, kur netur ūdeni. Ja? Es jums došu piemēru ātri. Jūs Amazonā varat atrast tādu grāmatu, angliski viņa saucās Chasing the Daylight. Viņa sarakstījis cilvēks Eugene O'Kelly. Viņš bija viens no galvenajiem auditoru un grāmatvedības firmas KPMG centrālajiem cilvēkiem. Tas ir viens no top 3-4 auditoru kompānijām pasaulē. Es zinu, tur Price Waterhouse un pārējiem. KPMG ir viena no viņām. Viņš bija viens no top cilvēkiem. Bagātība, tur ideāla ģimene, bērni, sieva, villas ārzemēs un tā tālāk. Un 2005. Gada pavasarī viņš ieradās pie ārsta un viņam pateica, ka viņam palikuši dzīvot 90 dienas. Cilvēks, kur tu teiktu, es viņu varētu apskaust pareizi. Nu, viss, ko cilvēciski šīs zemes lietās, viss, ko tu varētu vēlēties pareizi. Apskaužams cilvēks varētu tā sacīt. Viņam pateica, tev 90 dienas palikuši un grāmatas apaša virsraksts ir, kā man tuvojošās nāve izmainīja man dzīvi. Un tur nekas nav teiks, ka viņš ir kristietis. Ja? Bet tas, ko es gribu pateikt, kad, kas ir tas, ko mēs apskaužam pareizi? Un kas ir tās akas, kas ir kas, tas, kas mūs tiešām padarīs laimīgu? Šī eksistenciālajā līmenī, kas būs laimīgs un kā, ja mēs sakam, šis te vārds laimīgs nozīmē apskaužams. Kas ir tas cilvēks, ko mēs apskaužam? Un ja mēs saliekam visu tās lietas, ko mēs tikko dzirdējām, mēs varam citus piemērus tur ielikt. Kurs mums var tikt atņemts jebkurā brīdī, kurs mēs īstenībā nekontrolējam necik. Ja? Tad iespējams, ka mūsu šis te virsraksts, kas ir laimīgs, kas ir apskaužams cilvēks, ir jākoriģē. Ja? Tas ir jākoriģē. Un šeit mēs redzam, ka šiek, laimīgi ir tie, kas savu visa piepildījumu, sirds dziļāko ilgu eksistenciālu savā pieredzē piepildījumu atkrituši, kad Kristus ir pret maniem labs bijis. Viņš ir tā, kas man spēja tikai padzīt. Atcerieties, samariešu sievietē viņš saka, tu gribi dzert no šīs zemes ūdens, un tev vienmēr slāps. Viņš saka, tas ūdens, ko es jums došu, kas ēdīs no tās mājas, ko es ņem dod, un dzers no tā ūdens, ko es ņem dod, tam neslāps ne mūžam. Tas vērt mūžīgai dzīvībai. Un tad, kad mēs atrodam šo eksistenciālo piepildījumu viņā, ka mēs saņemam no Kristus, viņš mums bagātīgi pabaro ar visām, ja viņš mums bagātīgi galdu klāj, mēs iesim pie vakarēdiena. Viņš pierādīs mums savu mīlestību, ka viņš mums dod bagātīgi no savas taisnības, no savas svētuma. Viņš mums pieņem tādas, kādas mēs esam, jebkurā brīdī salaustus garā, viņš mums mīl un pieņem, kad viņš ir tas īstais avots dzīvo ūdens, kas man ir vajadzīgs, tad mēs patiesi kļūstam laimīgi. Un pārējās lietas, viņas ir labas lietas, viņas jau nav sliktas lietas, bet viņas nāk un iet, ja? Viņas nāk un iet, un mēs nevaram to savu laimīgumu un šo te apskaužamību vērtēt pēc tā. Tas ir aka, kas netur ūdeni, kurā nav ūdens, ja? Kā Jeremijas sāk man, tauta ir izdarījis divus grēks, viņa ir atmetus man dzīvo ūdeni savot, nu rakus sev aks, kurs netur ūdeni. Un šis te trešais, kas tad ir miera nesēji? Viņš saka, laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dievu bērniem. Kas ir domāts ar šiem te miera nesējiem? Atcerieties, mēs teicām, tā trepa, pa kuru tu uzkāp augšā, ir pirmie trīs panti Kalnas Verdiķī, kur ir pateikts, laimīgi garā nabagajā. Laimīgi, kas ir salausti par saviem, un sēro par saviem grēkiem, jo viņi tiks iepriecināti. Laimīgi tie, kas ir izsalkuši un izslāpuši pēc taisnības, jo tiem Dievs to pārpilnīgi dos. Tas ir tas motors, ar ko viss sākās. Un rezultāts ir šis te, ka tie kļūst par miera nesējiem. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir miera no Dieva saņēmuši. Ja? Ka mēs atzīstam, ka mēs esam ienaidā ar kungu. Ka mēs esam kara stāvoklī. Ka mums nav miers ar viņu, ka mēs esam vainīgi, ka mēs esam salausti garā, ka mēs esam garā nabagi, ka mums trūkst. Un ka mēs saņemam šo mieru no Dieva, tas cilvēks kļūst par mieru nesēju citiem. Tā trepa, kuru mēs uzkāpjam augšā, ir žēlstība, žēlstība, žēlstība. Un šī žēlstība rada šos augļus. Mēs esam žēlsirdīgi pret citiem. Mēs kļūstam fokusēt tikai uz Dievu tajā izpratnē, ka mēs sakam, viņš mans vienīgais dzīvības savots. Un kā psalmos Dāvids, viņš saka eksperimentāli vai savā pieredzē, viņš saka, ja tu man esi, tad ar mani visi kārtībā. Tad man nevajag vairs ne debesis, ne zemes. Mans tēls un māte man atstās, bet tas kungs man neatstās. Ja tā viena lieta man ir, ja man ir kungs, Pārējais var nākt un iet, bet ar mani viss būs kārtībā. Tas šis te sirds šķīstības, šī te, ka tu atzīsti, ka tikai kungs ir manu labumu nesējis. Pārējais lietas var nākt un iet, jā. Tieks es sirds šķīstie Dievu redzēs. Un nākošais šis te pēdējais rezultāts, kas mums te ir priekšā, kad mēs kļūstam par mieru nesējiem. Mēs paši esam saņēmuši mieru no Dieva. Un mēs varam citiem šo pašu mieru, ko mēs no Dieva esam atnesuši, mēs kļūstam, nu, tiksim tā, par evaņģēlistiem, jā. Mēs kļūstam par mieru nesējiem. Es jums esmu ielicis šo te citātu no Korintiešu grāmatas, kur Pāvils, viņš tieši runā šajās kategorijās, viņš saka, mēs esam samierināti ar Dievu, un mēs jums atnesam šo te mieru vēsti. Lūdzu, samierināties ar kungu, jo Kristu Dievs jums ir devis samierinājumu. Viņš jums nāk, lai izlīdzinātos. Es jums nolasīšu, ja šos te vārdus. Kā mēs redzam, ka Pāvils kļūp par miera nesēju. Mēs esam aicināti kļūt par miera nesējiem. Es jums nolasīšu šos vārdus no 2. Korintiešu 5. nodaļas 18. līdz 21. Ja? Viss ir no Dieva, kas mūsu caur sevi ar Kristu ir samierinājis un ir uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. Tādējā Dievs Kristu pasauli samierināja ar sevi un nepieskait cilvēkiem viņa pārkāpums. Un mūsos viņš ir ielicis izlīgumu vēst. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, ir kā Dievs saukts ar mums. Kristus dēļ mēs lūdzam saņemēt šo izlīgumu ar Dievu. Viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Ja. Jūs redzēt šo te, kā lai saka, miera nešanas kalpošanu, ko Pāvils pats ir saņēmis, viņš saka. Viņš mūs ar sevi ir samierinājis, viņš mums ir atnesis mieru. Viņš saka, un mēs arī kļūstam par vienu nesējiem priekš jums. Un tāpat arī kristietis, kas ir piedzīvojis šo samierināšanu ar Dievu. Kas ir piedzīvojis, ka viņam ir tagad miers ar Dievu dēļ Kristus. Ticībā uz Kristu. Viņš arī kļūst par mieru nesēju citiem. Primāri, vissvarīgākajā nozīmē to, ka viņš kalpo ar evaņģēli. Viņš pasludina, kā Pāvils šeit, ka Dievs nāk ar izlīdzināšanos Kristus dēļ. Ja? Viņu, kā beigās sacīt, viņu, kas grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Ja, ka mēs Kristus dēļ kļūstam tikpat taisni kā viņš, tikpat svēti kā viņš. Mēs gribam, es jums došu piemēru, kaut kad agrāk jau šeit es minēju, Tims Kellers to stāst par vienu cilvēku, kas šausmīgi kautrējās, šausmīgi baidījās liecināt. Viņš zināja, ka viņam Bībele saka, tev vajag evaņģelizēt, tev vajag evaņģelizēt, tev vajag stāstīt citiem par Kristu, bet viņam tik šausmīgi bija bail, ka cilvēki viņu nemīlēs, ka viņam bija bail to darīt. Nu, ka viņi uztīst pa muļķi, viņam cilvēku viedoklis bija tik svarīgs, ka viņš baidījās liecināt. Un tad viņam viens mācītājs pateica, zin ko, bet Dievs tik un tā tev mīlēs. Un pēc tam pie tā mācītāja atnāk un saka, klausiet, ko tu viņam pateici? Viņš tā kā traks skraida apkārt un visiem evaņģelizē. Jūs saprotiet, kā žēlastība viņa izmainīja. Tas, ko es šeit arī cenšos pateikt. Tad, kad mēs piedzīvojam šo žēlastību, tad, kad viņam pats svarīgākais viedoklis izrādījās tas, ko Dievs par viņu domā, tad arī viņš bija brīvs no tā cilvēka viedokļa. Saprotiet, tā ir žēlastība, kas izmaina. Viņš kļuva brīvs. Viņš kļuva brīvs par mieru nesēju būtu. Un, protams, tā šī miera nešana arī izpaudīsies tādā veidā, ka mēs esam saņēmuši žēlstību. Mēs varam citiem tādā veidā mēs kļūstam par miera nesējiem, ka mēs citiem varam izlīgšanu nest. Ja? Jo cilvēciski mums, tur, kur mēs saņemam kaut kādas sāpes vai nodara pāri, mēs gribam izdarīt pretī to pašu pareizi. Un tas ir karš, tas mūžīgais karš, kas turpinās. Starp individiem, starp ģimenēm, starp cilvēkiem uz ielas, starp cilvēkiem pie stūres, starp tautām, ja? Bet tā, ka mēs paši esam saņēmuši žēlstību, mums ir kur amortizēt, to mēs varam teikt labi. Man nav vienmēr jāizcīna savas tiesības, Dievs par mani parūpēsies. Ja? Mēs varam sākt kļūt par mieru nesējiem arī tādā izpratnē. Tas izpaudīsies. Tā ir izmainītā tauta. Šeit Kristus mums parāda, kā žēlstība mūs izmaina. Kā mēs, tāpēc, ka Dievs mūs bagātīgi pabaros, ja? Un zināt, ko es jums pateikšu, tā ir milzīga tēma, bet ar ko atšķirās evaņģēliska ticība, ar ko atšķirās bibliska ticība no visām pārējām reliģijām, tai skaitā arī kristīgajām versijām dažādām, ir tas, kad evaņģēlijs mums atņem kontroli. Sapcīt, tā tu zinās, kas ir patiesa evaņģēlija mācība, ka tu pieņem to, ka tev ir atņemta kontrole. Tev ir atņemta kontrole tavā pestīšanā, ka tev nav ko nolikt uz galva, tev nav kontroles savā glābšanā. Dievs to tev dod no sākuma uz beigām. Bet arī savā dzīvē tas izpaudīsies tā, ka tu mazāk gribēsi visu laiku kontrolēt. Un tev neizsitīs no sliedēm kontrolas trūkums. Ir cilvēki, kuriem absolūti visi jākontrolē. Un tas izpaužas praktiski mūsu dzīvē. Tas, ko tu izies uz ielas, un tu varēsi redzēt, kā evaņģēlisti darbojas vai nedarbojas tavā dzīvē. Mārtiņam Lutram bija šis te draugs Filips Melanktons, kurš šausmīgi uztraucās un gribēja visu laiku kontrolēt. Un Mārtiņš viņam šeit teica, Filip, pārtrauc valdīt par pasauli. Ja? Tas ir pieņēmums, kad es varu kontrolēt, ka es esmu Dievs, ja šī vēl Dieva, jūs būsiet kā Dievi, kā pirmajā Mozes grāmatā. Pats kārdinājums, ja? Šī Dieva būšanas vēlēšanās, ja? Šī vēlēšanās būt par Dievu, kad es kontrolēšu. Kad es kontrolēšu. Sākot ar savu pestīšanu un vienkāršās lietās savā dzīvē. Ka man ir, es būšu tas, kas sarūpēs. Es esmu bārenīts un man ar saviem kuliciņiem sev svētības būs jāizsit. Un es viņas sitīšu, un ja es viņas savu neizsit, man tev neviens neko nedos. Un evaņģēliski, saproti, ja tas tiešām ir reāli, ka Dievs par mani rūpējās, viņš jūs vairāk to ir parādījis manā pestīšanā. Ka Kristus ir Dievs man visu no sākuma uz beigām, lai man glābtu. Žēlstība, žēlstība un žēlstība. Tad arī tajās lietās, kur es kaut ko dzīvē neseņēmu, protams, tas nenozīmē, ka tu nestrādāsi, ka tu nedarbosies, bet es runāju psiholoģiski, kas tev darbojas tavā prātā tajā brīdī. Ja? Kad Dievs man īstenībā dos, kā psalmos sacīts, Dievs saviem mīļotajiem dod maizi arī miegā. Ja? Tas ir šī te kontrolas atdošana. Protams, ka tu strādā. Protams, ka tu ej un dari. Kā Augustīns sacīja, tu lūdzies tā, kā viss ir atkarīgs no Dieva. Un ej strādā tā, kā viss ir atkarīgs no tevis. Bet tā psiholoģiskais tas fons, kas tev aizmugurē ir, kas ir tas, kas īstenībā kontrolē? Un no tas es jums, es gatavs ilgi un dikti par to runāt. Tas, kas ir evaņģēliska ticība no visām pārējām kristietības versijām. Ja tas, cik daudz tev ir kontrola visās lietās. Cik daudz tev ir kontrola visās lietās. Un šeit, tas ir šis izmainītais dzīves stils jaunais. Ka tev nav jākontrolē viss savā, ka tev nav visu savu labumu jākontrolē, ka Dievs pat tev īstenībā parūpēsies. Tu kļūsi relaksētāks vienkārši savā, godīgi runājot dzīvē, vienkārši kāds skatīsies uz lietām apkārt. Jo tu tici, ka Dievs jau galā ir tas, kas dod saviem mīļotajiem maizi arī miegā. Ka viņš ir visas manas svētības avots galā. Un tā ir tā mazā, no, teiksim tā, psiholoģiskā niansa, ja, kas atšķir ārēji, tie cilvēki izskatīsies pilnīgi vienādi. Ja. Viņi abi divi vienādi rūpīgi strādās. Vienādi rūpīgi darbosies šīs pasaules. Bet tas, kas notiek galvā, viens būs kā bārnīca savīstīs dūrītes, Un iekšēji tu esi, ja es jau neizsitīšu, man neviens neko nedos. Un otrs teiks, es daru visu, kas man jādara. Tāpēc, ka Dievs ir nolicis man darbus, kuros man dzīvot, es tad arī viņās rūpīgi dzīvošu Dievam par godu. Bet iekšēji, teiksim, nosacīt, mēs te varam teikt tā psiholoģiski, tā kā, tas ir Dieva rokās. Un viņš pa mani jau ir parūpējis, es varu tik ļoti nesaspringt vairāk. Jūs saprotiet, tā varētu teikt, tā iekšēji tas pilnīgi atšķirīgs skatījums un stāvoklis, es pat teikšu. Ja? Mēs tagad iesim pie vakarēdiena, kas mums atgādina Dieva žēlstību, ka tas ir sākums arī šodien svētdienā. Arī, ziniet, tā, nu, kad ir šis teiks. Bausls jāks mums saka, nu, ka tev sabatā tu nestrādāsi. Bet tas nav vienkārši kā aizliegums, bet kad arī tas, ko es tikko jums saku, ja, kad sabata Dievs ielicis kā 7. dienu, kur mums tā ir pirmā nedēļas dienas, kaut ar mēs viņu saucam par svētdienu, bet tā ir pirmā nedēļas diena, ar ko mēs sākam nedēļu, kur Dievs saka, atzīsti. Vienreiz nedēļā, zin ko, atzīsti, ka tas neesi tu, kas sev sarūpē svētības. Kad tu apstājies un saki, Dievs turpinās par manu es paļaujos. Dievs saka, tu apstājies, lai tu atzītu, ka tas neesi to, kas savas visas svētības. Apstājies. ja tu nevari apstāties, tad tu domā, ka tas, tas kas visu, tu visu kontrolē. Apstājies un atzīsti, ka visi no žēlstības, ka tu, ka tu nekontrolē. Atdod to kontrolu man. Kaut reizi nedēļā apstājies un pasaki, ka tavu dzīve un tavu ticību, tu ienāc Dievu valstībā un paliec viņā trīs iemeslu dēļ. Žēlstība, žēlstība un žēlstība. Mēs nākam pie Dieva galda, mēs sakam, viņš man klāja man, man galda. Manā pestīšanā un manā dzīvē. Mēs tad pavadīsim kādu mirkli klusumā, mēs varam pārlasīt šīs te vietas, varam pārlasīt atcerēties šos te pirmos pantus, pirmos trīs pantus, šī trepīte, pa ko mēs uzkāpjam kalnā. To, kas ir tas iemesls tālāk mūsu, mūsu dzīvē, ja, šiem te augļiem mūsu dzīvē. Tad mēs iesim pie tā kunga galda.